Tolibon bilan muzokaralar bo'yicha Moskva sammiti o'z ishini boshladi. U ertaga ham davom etadi. Unda Tolibonning 10 nafarlik delegatsiyasi, Afg'onistonda siyosiy faollar, ayollar, sobiq rahbarlar, prezidentlikka nomzodlar, qonunchilar va qabilaviy yetakchilar ishtirok etmoqda. Jumladan, qatnashchilar orasida sobiq prezident Hamid Karzay, sobiq davlat maslahatchisi va hozirda prezidentlikka da'vogar Hanif Atmar, sobiq hokimlar Muhammad Ismoilxon va Ato Muhammad Nur bor. Samitda rasmiy Kobul vakili yo'q. Hukumat bu uchrashuvdan samarali natija chiqmaydi degan fikrda. Kuzatuvchilar nazarida esa uchrashuv ijobiy qadam. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Moskvada o'tkazilayotgan bu sammitga Rossiya hukumati emas, u yerda istiqomat qiluvchi afg'onlar mezbonlik qilmoqda. Bu haqda Rossiyaning Kobuldagi elchixonasi ma'lum qilgan. Hamid Karzay tuzum va yutuqlar saqlab qolinishi delegatsiyaning e'tibor markazida ekanini ta'kidlagan. Rasmiy Kobul ushbu uchrashuvni tanqid qilmoqda.
Hamatanay ma haqdoran ki tasmim bigiran bar khod. Qishri siyosi Afg'oniston xubiye mi vaziyat siyosi imruz ist ki
bunday muzokaralar Tolibon vakillari o'jarligini yanada kuchaytiradi, deydi bosh vazir Abdullo Abdullo. Tahlilchi Asadullo Nadim nazarida ushbu anjuman ortida shubhasiz Rossiya hukumati turibdi. Bunday katta yig'ilishning uddasidan Rossiyadagi afg'onlar uyushmasi chiqa olmaydi, deydi u. U ayni paytda afg'on hukumati tashvish xavotiri o'rinsiz ekanini aytadi.
Bu bir musbat, bir pozitiv qadam sol rostosiga va muloqotda bunday bir fazo masalasi bo'lganki, ikki taraf urushgan edi bir-birlari bilan, mana shu ko'pisi jodir avvallar bu bir salonga, bir taxta tagiga bir joyga bo'lib ko'rishadilar, gaplashadilar. Men fikrimdan bir musbat qadam. Bir betaraf deb qarasang, va hech vaqt men fikr qilmayman bu Afg'onistonda yo proses solda zarariga bo'lsa. Chunki bu yerda garchi hukumatning shirkati yo'q, ammo nizomdan o'rgan nimoyandalar bor. Shu nizomdan ishtirok qiladigan Karzay bor, yo Atmar bor, yo boshqa bir kirov kishilar bor. Bular katta maqomlarda nizomga ijro qilganlar va tog'onusa nizomga e'tibori bor.
Suhbatdosh sobiq prezident Hamid Karzayning yana hokimiyatga qaytishiga harakat qilayotganini tanqid qiladi. Hatto Qatarda o'tkazilgan bir haftalik muzokaraga ham muvaqqat hukumat raisi sifatida uning jiyani Hikmat Xalil Karzay taklif qilinganini bildiradi.
Agar qaror bo'lsa, bundoq bir hukumat intiqoli o'tayotgan bo'lsa, men fikr qilaman, Afg'onistonda naf emas. Chunki Karzay uni temiz sobiq qilganki, ko'p fosit mardon, manofi milliga e'tiromlari yo'q. Bu ham ko'p bilan ma'qul nazar emas. Ma'qul nazar buki, shu hamma taraf birga bo'lsa, u davlat ham nabod nolida ko'rilsa, Ashraf G'anida, doktor Abdulloda bular temiz. Bular ham sharik bo'linsa.
Mahalliy o'zbek Shamsilhaq Quyosh nazarida Afg'oniston sulhi bo'yicha avvalo yetakchi davlatlar o'zaro kelishib olmasa, bunday uchrashuv natija bermaydi.
Siyosiy guruhlarda kelishuv to'g'risida ta'siri hukumatga nisbatan menimcha ham ko'proq. Chunki hukumat xos o'zini istagini, o'zini istagan narsasini ularga tahammul qilish niyatida. Ya'ni Tolibon guruhi uni qabul qilishmaydi-da. Faqat ular aytadiki, yana nimaiki shu siyosiy guruhlar, chunki har bir muxtalif qishirlardan bo'lishi kerak, muxtalif toifalardan bo'lishi kerak, masalan pashtunlar, tojiklar, o'zbeklar, yana boshqa toifalar ham bo'lishi kerak dedi bunda. Ammo Afg'oniston hukumati xos bir kishilarni o'z istagan kishilarini ibaradi, ya'ni ular millatni majmu nazarga tutmaydi. Shuning uchun toliblar hukumat bilan muzokara qilishda rad qilishmoqda.
Jamoatchi faol Ali Ahmad Faryobiy barcha tomonlar birlashib tinchlik ta'minlanishi uchun dadil qadamlar tashlashi kerakligini aytadi.
Afg'oniston xalqi butun shaklga urushdan to'ygan. Nega deganda, unday bir oila qolgan yo'qki, birtasi o'g'li bo'lmasa, birtasi qizini, birtasi yerini qo'ldan bergan bo'lmasa, hammani yuragiga bir urushda otinganga joni larzaga tushadi. Uning uchun agarda bu proses sul haqiqatdan ham o'sha moydalar ki bularni qalamlariga yozilgan o'shalarga qaraganda bular amal qilarday bo'lsa biza xushbin biz. Ammo badbin bunga bizki Xudo noxosta bu ham bir projayi bir ish bo'lmasa, bu ham bir projayi bir aksilamal bir namoyishi gap bo'lmasa deb xavotir bildiradi.
Mahalliy jurnalist Javid Maxtumi shunday fikrda.
Amerika xohlamaydi-ku. Afg'onistonda rahbarlari rus bilan o'ltirib sulhga kelsalar. Ya'ni bularning yagona muxolifati shu yerga shuku, Afg'oniston rahbarlari Amerika bilan bo'yat o'ltirsa sulh ketdi. Chun aytolamizki, shu pula abar qudrat jahonga Amerika. Amerika bu sulhga bo'lmasa, ya'ni ruli bo'lmasa, men hech bovarim kelmaydi Afg'onistonga sulh kelsa.
Kobulda muzokaralar bo'yicha yakdillik yo'q. Hukumat deyarli chetga surilgan. Bu esa siyosiy barqarorlikka putur yetkazmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.